Gambar 17, Daud diangkat janten raja. Urang-urang Palesti nyerang deui ka Israel. Raja Saul sareng Yonatan tiwas dinu peperangan. Salajengna urang-urang Israel ngangkat Daud janten raja Israel. Anjeunna ngawangun istana di kota Yerusalem. Allah ngalahir ka Daud. Kami teh anu geus mawa anjeun ti tegalan nalika anjeun ngangon domba eukeur jadi raja umat kami Israel. Kami bakal nyeun anjeun jadi gegeden di sakumna jalma gegeden di sakuliah dunya ieu. Allah ngajantenkeun Daud saurang gegeden sareng maparinkeun ka anjeunna kawasa kanggo ngelehkeun sadaya musuh Israel.